No niin, kuka haluaa omaa ykkösen mäkihyppytehtävähän? Vai oliko noissa silmukkajutuissa mitään ihmeellistä? Periaatteessa ohmointi yksi tehtäviä no pitäisi olla. Mutta tässä on pähkäilyä sen kanssa, että kuka luo, mitä luo ja milloin luo. Kuinka monelle tuossa ykkösessä, joka yritti tehdä sitä, niin tuli null pointer, kun sitä ajo? Ei kellekään. Ihan oikeastikaan. Sitten mä sanoin, että sit pitää nostaa hattua, jos ei siinä ole tullut null pointeria, koska siinä hyvin helposti jää joku alustamatta ja sitten kun sitä käytetään, niin siihen se jämähtää. No niin, kenen ykköstä katsotaan? Tuliko null pointeria? Otetaan tuonne Eclipseen asti se, niin mäkihyppy. No, missä se mun Eclipse luuhaa tuolla? Eli tuonne uusi klassi mäkihyppy finish. Avataanpa se meidän kuvakin siihen rinnalle, koska se on tämän homman kannalta melkein tärkeä asia. Eli tämä, mahtuuko se siihen kokonaan? Mahtuu se. Eli nyt jos me lähdetään tilannetta tarkkailemaan vaikka ton, no, Tonin perspektiivistä, niin nythän meidän pitäisi ensiksi löytää sieltä ohjelmasta tuo nuoli jostakin kohti. Ja katsotaan, missä se nuoli on siellä. Eli tämä pääohjelma on lähtenyt käyntiin sille, että se on luonut uuden mäkihyppykisaan. Se, että onko tässä järkeä, että tehdään niin kuin luokkaamista, vaan yksi luodaan ja pistetään käyntiin, niin ei välttämättä. Mutta tämän kaltaisia ne oliohjelmat monesti on, että se koko toiminta on piirretty johonkin olioon ja se luodaan se olio ja sitten se pistetään pyörimään. Tämmöisiä on ne jypelipelit, jos katsotte siltä, että mitä sinne jypelin pääohjelmaan tulee, mitä ei silloin jypeliaikana hirveästi itse tehty, se oli se irrallinen tiedosto, niin siellä suurin piirtein luodaan se teidän peli. Mitä tehdään näissä graafisissa ohjelmissa? Näissä graafisissa ohjelmissahan luodaan se teidän frame, ja sitten sen jälkeen se frame pistetään pyörimään. Että tietysti mielessä ne on tällaisia, että luodaan se, mikä tekee se, ja sitten pistetään pyörimään. No niin, sitten tässä, mutta tämän ohjelman kannalta tämä olisi voinut ihan hyvin olla nämä rivit kirjoittuna tuonne pääohjelman puolelle. Siinä ei saa oikein hyötyä tästä kisaluokasta. Nyt tässä kisaluokassa on sitten luotu ne kilpailijat sinne, eli nyt se Toni, eli se nuoli, mitä mä kaipasin, niin tässähän on nyt se nyy, josta tulee se nuoli siihen, että meillä sitten Toni-viitteestä on nuoli sinne, mihin se kilpailija ikinä tässä syntyykään. Ja mitä tässä kilpailijan syntyissä tapahtuu, niin kilpailijan syntyissä kilpailijassa attribuutit nimi, numero ja tulos, ja tulos on sitten monimutkaisempi juttu. No katsotaan, milloin täällä mitäkin syntyy, eli tulos on monimutkaisempi juttu, eli tuossa me tarvitaan joku nyy löytää, mikä tuon hoitaa, ja se nyyhän löytyy meillä tuosta kohti. Ja nämä rivit, mitkä alustaa näitä muodostajia, niin näähän, miksi tuo numero on punaisella alleviivattu? Mä taisin jotakin siinä möhliä tuossa. Niin, eli nämä rivit, mitä tässä on, niin niiden mahdolliset alustukset suoritetaan silloin, kun me suoritetaan muodostajaa. Jos meillä on monta muodostajaa, niin se muodostaja, mitä ikinä suoritetaan, niin silloin kun sitä muodostajaa suoritetaan, niin ennen kuin sinne muodostajaan mennään, niin suoritetaan nämä. Eli nyt ennen kuin mennään tänne kilpailijan muodostajaan varsinaisesti näille riveille, niin käydään suorittamassa nämä alustukset ja silloin tulee tuossa se, että sieltä kilpailijasta on se nuoli sinne tulokseen. Eli se tulee hoidettua tuossa, eli se voidaan hymällä omalla tunnolla ruksia sieltä, että se on hoidettu. No sitten mulla tässä kuvassa on yksi nuoli. Eli missä kohti tämä nuoli on hoidettu? Eli tämäkinhan vaatisi jossakin mielessä uuden nyyn. Missä tuo on siinä koodissa? Eli missä täällä arvelisit se oleva? Annetaan ensiksi tekijälle tästä. Eli missä? Tämähän ei tee nyytä. Eli muuten meidän pitäisi periaatteessa jokaisen tällä kuvassa olevaan nuoleen löytää tuossa koodista niin kuin vastaava nyy. Ja nythän näissä lauseissa ei luoda mitään uutta. Eli noissa ei mitään tapahdu, niissähän vaan olemassa olevia viitteitä sijoitetaan jonnekin. Tuossa tämä lainausmerkeissä oleva juttu, niin tämähän oli lyhenne sille, että new string, jossa on nämä kirjaimet. Eli tuohan teidän pitää aina muistaa, että kun te kirjoitatte jotakin lainausmerkkeihin, niin sehän on oikeastaan new string ja sitten Toni, mikä nyt on vähän valheellista, jos mä sanon näin, koska jos mä sanon, että lainausmerkeissä oleva on aina tämä. No nyt jos sitä sovelletaan tähän uudestaan, niin tuonnehan pitäisi kirjoittaa taas new string ja sitten sieltä tulisi rekursio. Eli tämä on vähän magiikkaa tässä kielessä, että tuo luo sen merkkijonon, jos ei sitä ole vielä ikinä luotu sitä vastaavaa merkkijonoa. Mutta tämä kuitenkin niin kuin periaatteessa sisältää new, ja teidän pitää muistaa, että kun te kirjoitte jotain lainausmerkkejä, että se ei ole ilmaista, vaan silloin me joudutaan luomaan jotakin jonnekin. Eli tuo on vähän ainoa, missä niin kuin eri tavalla on tuo nuoli tietyssä mielessä tullut kuin näissä muissa, missä kaikissa muissa meillä löytyy se new. Eli tuo tuli siitä lainausmerkkien kohdalta hoidettua. Sitten mä oon tässä kuvassa piirtänyt sen, niin kuin se oikeasti on. Eli tämä merkkijonohan on tuolla kilpailijaluokan ulkopuolella, koska se on viite. Ja sitten se kilpailija, se nimi on jossakin muualla. Mutta siellä harkkatyömallissahan nämä merkkijonot on piirretty tuonne sisälle. Eli jos se harkkatyökin olisi piirretty oikein tarkasti, niin jokainen merkkijono olisi sieltä omasta jäsenluokastaan tai harrastusluokasta ulos oleva nuoli. Ja ainoastaan kokonaisluvut olisi semmoisia, mitkä on aidosti täällä olion sisällä. Mutta se menee vähän nysväämisessä, koska monesti ne luokat koostuu niin paljon merkkijonoista, että jos kaikki piirrettäisiin tuolla tavalla. Plus se tärkeä asia, että tämähän nyt vaikka tämä on viite jonnekin ja tähän olisi toinen viite, niin tätähän ei pääse muuttamaan, kun se string on se immutable. Eli tuohon asti me ollaan nyt kunnossa, siinä ei ole hätää ja tuo numerokin sai se oikein arvon, koska se tuli se numero sen kilpailijaluokan muodostajan parametrina tuli tuo, jolloin sitten se nuoli tuli, se otus tuli luotua tuossa kohti ja tuossa kohti se nuoli sijoitetaan osoittamaan sitä otusta, mikä oli luotu sillä pääohmassa ja sitten se numero tuli tuossa sijoitettua. Eli nyt tuohon kilpailijakohtaan asti meillä kaikki on kunnossa tuon luomisen perspektiivistä. No sitten tuloksesta on yksi ainut nuoli ulos, kierros, ja sitten tsiikaamaan sitä, eli kun me luodaan uusi tulos, niin mitä silloin tapahtuu? Eli ensinnäkin täällä, ennen kuin mennään tuloksen muodostajaan, niin tuloksen muodostajassa suoritetaan tuo, että luodaan noita kierroksia. Mä en ole ihan varma, oliko se mulla final alun perin tuo kierros. Sen ei välttämättä tarvitsisi olla final, koska voishan meillä olla tilanne, että päätetäänkin, että hypätäänkin kolme kierrosta niin kuin lentomäessä. Mutta tuo nyt vähän riippuu käyttötapauksesta. Eli final tarkoittaa sitä, että yhden kerran tälle voi alustaa jotakin. Joko tässä sijoituksen yhteydessä tai muodostajassa. Sen jälkeen siihen ei saa enää ikinä sijoittaa. Eli se pitää huolen siitä, että se mikä tuossa on syntynyt, niin se viite tulee olemaan aina sama viite. mutta se ei tarkoita sitä, että sitten sen viitteen sisällä se jatkuisi niin kuin ketjuna, vaan sinne voi sitten tehdä ihan vapaasti muutoksia. Eli nyt kun meillä lukee new kierros hakasulkeissa kaksi kappaletta, koska kierroksia on kaksi kappaletta, niin silloinhan meille syntyy new kierros kaksi kappaletta, niin syntyy tämä olio sinne pinoon, ja sitten kun se palauttaa sieltä sen, mihinkä se syntyi, niin sitten me sijoitetaan se tuohon meidän kierrosmuuttujaan se viite siinä ennen muodostajaan menemistä. Sitten meillä puuttuu nämä kaksi nuolta, ja nämä on ne kriittisimmät nuolet, mitkä todennäköisesti, jos joltakin puuttuu jotakin, niin todennäköisesti ne oli nämä kaksi nuolta. Eli nyt tämä tuloksen muodostaja joutuu pitämään huolen, että se luo sen yhden kierroksen ja luo sen toisen kierroksen. Eli siinä nykierros tulee tehtyä se toinen ja se sijoitetaan se tänne nollapaikkaan. Ja sitten luodaan toinen kierros ja sitten se sijoitetaan tänne ykköspaikkaan. Eli siinä tulee tehtyä nämä nuolet. Ja tälleen kun etenette systeemiä joka kerta pystytte ruksimaan, että nyt mä oon tehnyt ton tosta, niin silloin se periaatteessa toimii. Semmoinen pikku muutos, että jos mä tuohon vaihtasin kolme, niin tämä olisi kiva, että se toimisi sitten kolmelle kierrokselle. Mitä pitäisi korjata? Niin, eli tämä voitaisiin mennä forilla. Sitä ei voi mennä for eachillä, koska me ollaan sijoittamassa jotakin. For eachissä ei voinut sijoittaa, eli tuossa kohti meidän on pakko nyt alentua siihen, että for int i on 0.5i pienempi kuin kierroksia, tai sitten kun tuo taulukko on jo luotu, niin kierros piste lenktiä siihen kohti i++, ja tuli iitä enempi kuin plussia, ja sitten kierros i, niin eli nyt ihannetilanteessa on sillä tavalla, kun vaihdetaan tuohon jotakin, niin kaikki toimii. No sitten yksi, missä ei toimi, niin on sitten tämä, mutta tämä voitaisiin tehdä sitten samalla tavalla foriksi, että tehtäisiin tuossa niin kuin johonkin apumuuttujaan tämä tulos liimattaisi ja käyvät kysyä yksi kierros ja liimattaisi ja toinen kierros ja liimattaisi. Täällä lukee merkki, on kierros yksi, mutta tämähän saataisiin sitä forista. Forista sitten, jos i menee nollasta, niin tuohon laitetaan sitten i+1 tulostettaisiin tuohon kohdalle aina, mitä ikinä tuossa tapahtuukin. No sitten vielä eteenpäin sitä kuvaa, eli sitten tällä yhdessä kierroksessa meillä on pituus ja osoitin tuomaripisteisiin, mitä ne tuomarit on sieltä mahtanut antaakaan. Ei ne taaskaan tainnut antaa oikein hyvin salpausselän kisoissa, että onko hänellä tuomareissa virittämistä vai miksei ne anna suomalaisille enää pisteitä. Eli tuolla meillä löytyy se nyy, mikä luo sen tuomaritaulukon. Elikkä tuokin tuli nyt hoidettua, ja sitten kun me alustetaan tämä toinen kierros, niin silloin kun tämä toinen kierroksen muodostaja ollaan tekemässä, niin silloinhan meille syntyy tuo. Eli nyt jokaisessa nuolessa, minkä mä tuolta kuvasta löydän, niin siinä on meillä merkattuna, että se homma on hoidettu. Ja nyt tämän jälkeen sitä on niin kuin turvallista lähteä tekemään eteenpäin. Kuinka moni nyt rehellisesti sanoi, unohti tuosta ne nyt, mitkä teki näitä ekalla kertaa, kun yritti? Yksi rehellinen. Tai sitten muut on niin tautisen hyviä. Onhan sekin mahdollista. Kyllä minulta ainakin jäi se, kun mä tämän ensimmäisen kerran tein niin unohtu nuo nyt sieltä, kun ei ollut huolellinen. Okei. Sitten meillä on muodostamishomma kunnossa, eli se on kunnossa. Tuo tulostaminen voidaan katsoa tuolla lopuksi. No sitten meidän pitäisi sanoa Tonille, että laitahan ykköskierroksessa 107 metriä. Eli sinne kilpailijaluokkaan tehdään metodi set-pituus. Sille tuodaan parametrina mikä kierros ja kuinka pitkä hyppy. Ja nythän kun tätä kuvaa katsotaan, niin eihän täällä ole mitään tietoa niistä hypyn pituuksista. Eli silloinhan se tarkoittaa, että ei me täällä voida tehdä mitään. Viskataan tuonne seuraavalle, että ala saa laittaa jotakin. Ja itse asiassa sekään ei osaa mitään tehdä, se vaan ainoastaan valkkaa, että jos tänne tulee, että laita ykköskierrokselle 107 metriä, niin se sitten valkkaa täältä sitten valkkaa täältä sitten tuo tulos, niin se valkkaa sitten kummasta kierroksesta on kyse. Eli ykköskierroksella on kyse tästä nollapaikassa olevasta alkiosta ja kakkoskierroksella on tuosta ykköspaikassa olevasta alkiosta. Ja tässä on nyt tehty sillä tavalla, että on sanottu sitten tuolle tulokselle, että laitahan pituus sinne. Ja mä en vielä tässä kohti vähentäisi iitä yhdellä. Eli sen tuloksen perspektiivistä me voidaan hyvin puhua. Eli jos joku kysyisi tulokselta, että anna ykköskierroksen tulokset, niin mä luulen, että se haluaisi se ensimmäisen tuloksen sieltä, ei sitä kakkostulosta. Eli mä melkein tekisin tähän semmoisen, että sanotaan kylmän viileesti vaan, että tuolle tulokselle, että laitahan sinä pituus tälle kierrokselle tuohon kohtaan. Nyt tuli mielenkiintoista elämää, kun kursori hävisi. Tuli takaisin. Noin. Eli silloin tämä kilpailija on vaan tämmöinen aika tyhmä, mikä vaan viskoo asioita eteenpäin, että mä en tiedä mitään tessää. No niin, mitä se tulos tekee sillä pituudella? Niin tehdään täällä sitten sillä tavalla, että nyt kun me joudutaan sitä taulukosta ottamaan, niin tämä tulos on se, joka tietää, että hänellä on se kierrostaulukko siellä, ja siellä kierrostaulukossahan ne indeksit menee 0,1 eikä 1,2. Niin sen takia tämä sitten vähentää se yhden tuossa kohti. Ja sitten tähän kohti voisi laittaa vielä jonkunnäköisen suojan. Suojan sille, että jos tuo kierrosnumero on pienempi kuin 0, niin asiathan aika surkeasti. Taikka jos tuo kierros.length on pienempi tai yhtä kuin kierrosnumero, niin silloinhan me ei voida mitään tehdä. Niin nyt tämmöisessä voisi olla niin kylmän viileä menettely, että me nyt ei sitten yksin tehdä mitään. Jos joku sanoo, että laita kierrokselle 7-15 metriä, niin ei siellä hypätä 7 kierrosta, niin tämä on niin kuin yksi vaihtoehto, toinen vaihtoehto olisi heittää sitten jotain poikkeusta. Se poikkeus tulee kyllä heitettyä tässä automaattisestikin, eli jos sitä index out of poikkeusta hakee, niin tässä tapauksessa se toimii. Siinä meidän omatekossa dynaamisessa taulukossa ei voitu käyttää sitä oletuspoikkeuksen heittoa, koska meillä oli taulukossa enempi alkioita kuin mitkä oli mielekkäitä alkioita, ja meidän pitää saada se poikkeus heitettyä vaikka sinne taulukkoon mukavassa mahtuisikin. No niin, eli nyt valkataan sieltä oikea kierros, mutta kun ei me tiedetä niistä pituuksista mitään tässä tulostyypissä, eli tulostyypissä ei täällä vaan nähdä, että täällä on viite tuonne kierrokseen, niin sanotaan tälle kierrokselle, että ala sinä laittaa se pituus. Eli mennään katsoa, mitä kierros tekee set pituudella, niin kierros sitten laittaa lopulta sen pituuden paikalle ja sitten se pituus on siellä. Ja sitten täsmälleen sama tarina tuon tuomareiden kanssa, eli lähdetään täältä Tonista liikenteeseen, sanotaan Tonille, että laita kakkoskierrokselle, että se ensimmäinen tuomari on näyttänyt 19. Ennen vanhaan ne näyttikin 19 suomalaisille. Niin täällä sitten tekisin saman jutun kuin äsken, että en vielä surisi numeron muuttamista, vaan annetaan se eteenpäin niin kuin pitää. Ja sitten tuloksessa niin sanotaan, että mennään yhtä pykälää taaksepäin, koska tulos tietää, että meillä on ne kaksi kierrosta ja se eka kierros vasta tarkoitti sitä indeksiä 0, niin tehdään ykkösestä 0. Ja sitten sanotaan kierrokselle, että laitahan sinä tuomarille pisteitä. Ja täällä me nyt sitten valkataan se tuomari sillä tavalla, että ykköstuomari on indeksissä 0. Eli tuolta ylhäältä päin käyttöliittymästä päinhän meidän on järkevää puhua niin kuin tuomarista 1. Tuskin kukaan tuomari haluaa olla tuomari 0 siellä tornissa. Ralliautossa on 0 auto, mikä ajaa ennen muita, mutta muuten mä luulen, että ne ei halua kukaan, että häntä sanotaan tuomariksi 0, niin silloin meidän on järkevämpi nimittää sitä ekaa tuomariksi 1 ja korjata se täällä se indeksi. Ja sitten sama juttu, että jos tästä ei haluta heittää poikkeusta tästä virheestä, niin me voitaisiin tämä suojata nyt ifille, että jos tuo tuomari on alueen ulkopuolella, niin silloin ei tehdä mitään, tai nyt siitä tulee se index out of bounds. Ja nythän meillä sitten noilla kahdella aliohjelmalla tuo ketju menee tuosta asti, kaikki tulee tehtyä sitten kiltisti, että se tieto vaan aina virtaa sen ketjun läpi ja se, joka se homman lopulta kykenee tekemään, niin se tekee. No sitten kun meillä on Matti tulosta, niin täällä on sanottu, että tulostahan itses muunnettuna tuu stringiksi. Tuu stringin käytössä on se hyvä puoli, että tämä on helpompi testata sitten. Eli me ei tulosta tarvitse tavallaan testata, koska kyllä me siihen uskotaan, että tämä system out print line tulostaa sen merkkijonon, mikä me saatiin. Eli nyt mitä tuu string tekee, niin tuu string tekee täällä jotakin, ja tähän olisi nyt sitten helppo kirjoittaa testit, koska täältä tulee selkeä merkkijono, selkeä funktio, mitä on kohtuullisen helppo testata. No niin, eli tämä tulostus nyt tekee, katsotaan miten tämä tulostaa. Eli tämä tulostaa tämän näköisesti, että ensin kun ei ole mitään tietoja annettu, niin kaikki tiedot on tietysti nollia. Ja sitten kun tietoja on annettu, niin se tulostaa, että kilpailijan nimi on tuommoinen ja numero on tuommoinen. Ihan välttämättä aina ei tarvitse edes tulostaa tämmöisiä tekstiä, että kilpailijan nimi. Että jos siinä lukee Matti Nykänen, niin siitä moni arvaa, että se tarkoittaa nimeä. Ja sitten jos siinä on vielä numero jomalla kummalla puolella, niin sitäkin moni kilpailusta mitä ymmärtävä arvaa, että se on kilpailunumero. Mutta tässä ne on tulostettu, eli tämä kilpailija tietää, että hän kykenee tulostamaan ne kilpailijan nimeä ja numeron, eli tulostaa ne. Mutta sitten ne tulosjutut oli niin hankalia, että niistä ei tiedä yhtään mitään. Eli annetaan sitten se loppuvastuu sitä hommasta, että tulos tekee sitten ne asiat. Eli tämä lopputulostuu sitten siitä, kun tulos päättää, että kuinka hänet voidaan tulostaa. Eli mennään katsoa, mitä tuloksen to string tekee. Tuloksen to string tekee sen, että itse asiassa tässä olisi voitu mennä vielä pykälää syvemmälle, eli tämä pätkä olisi voitu antaa sille kierroksen, yksittäisen kierrosolion tehtäväksi. Eli tulosolio olisi ainoastaan sitten sanonut, että mä otan ykköskierroksen ja tulostanut tämän tekstin kierros 1 tämän, ja sitten tämä teksti olisi voitu jättää täysin sen kierrosolion tehtäväksi. Eli nyt me joudutaan se tekemään vähän ylimääräisiä get-metodeja sinne, mitä ei välttämättä muualla tarvittaisi. Mistä me pisteet yhteensä saadaan? Tuolla on oma metodi get yhteensä, eli get yhteensä käy kysymässä kultakin kierrokselta, että paljon oli pisteitä ja laskee ne yhteen, eli periaatteessa ihan normaali tavallaan taulukon summan laskenta, jos tämä pistettäisiin forcelle mukaan, että käydään kaikki kierrokset läpi, jos niitä on muuta kuin 0 ja 1. Joo. Ja nyt sille ei jäänyt sitä tulostusvelvollisuutta, ei sille kierrosoliolle jäänyt, mutta tälle kierrosoliolle voitaisiin laittaa se oma toString. Muuten ihan hyvä. Eli yhteenvetona normaali opiskelijan lähestyminen, jos voit antaa sen tehtäväksi kaverille, niin anna. Sehän on ihmisen päätavoite aina, että jos voit välttää sen tekemisen, niin anna kaverille. Jos voit välttää sen, niin anna kaverille. Ja sitten lopulta sillä joutuu joku, jonka se on ihan pakko tehdä. Välttämättä se ei toimi oikeassa elämässä, mutta täällä se tekee sitä asiasta niin kuin hirveän selkeää ja testattavaa tietyssä mielessä, kun me voidaan aina testata lopulta tämä kaikista viimeisin yksikkö täällä. Ja jos se viimeisin yksikkö toimii, niin nämä muutkin todennäköisesti toimii, koska ne taas vaan delegoi niitä hommia sille viimeiselle yksikölle siellä. Kysyttävä. Mutta tuolla tavalla. Onko siitä mitään? Ja mä ainakin näkisin, että tämänkin kokosta ei tämän isompaakaan tarvitse olla tehessä, niin se kuva on siinä se tärkeä apuväline, mistä voi tarkistaa sen, että onko mulla kaikki kalikat kohdalla ja miten se tieto virtaa siellä. Ja sillä tavalla nämä nuolet tässä kuvassa on samalla Javan osoittimia, jokaiselta nuolesta löydetään, sitä kohti pitää löytyä new, ja toisaalta ne on sen tiedon kulkusuunta. Eli täältä ei tätä kierroksesta pääse mitään huuteleen tuonne ylöspäin. Eli vastavirtaan noita nuolia ei voi kulkea se tieto. Muuta kuin sillä tavalla, että me pyydetään jotakin asiaa täältä vaikkapa, että annahan hypyn pituus kierrokselta jotakin, niin se tulee sitten se funktion paluarvona kulkee niin kuin tietoa tänne. Et sillä tavalla sitä tietoa kyllä kulkee niin kuin tuonnekin päin, mutta koskaan tämä ei voi olla aloitteellinen. Eli täällä alhaalla päin oleva ei voi niin kuin itse sanoa tuonne ylöspäin jotakin, vaan se pitää tulla aina pyyntönä täältä kautta. Ja se tekee kohtuullisen hallittavaksi sen systeemin sitten. Juu. Kakosessa, se oli kakonen. Sitten kolmonen oli jo taulukolla postimaksu. Siinä jotkut rupesi vähän turhaan tuskailemaan, että vaikea tehtävä, koska se oikeasti ei ole yhtään sen vaikeampi kuin muutkaan. Oliko täällä se kaksiulotteisella taulukolla? Niin se on sitten jälkeenpäin kaksiulotteisella taulukolla, että ne on siinä molemmat, mutta siitä toivottavasti näkee sen niiden samankaltaisuuden, niiden kenenkä tota postimaksuja. Sanokaa nyt. Keneltä? Miten mulle tulee aina niin oikosulkuja näissä nimissä? Musta ei kyllä tulisi luokanopettaja, kun mä muistaisin yhdenkään oppilaan nimen. Eli täällä on luotu, no otetaan tuohon parempaan näkyvään se. Kirje. Miksi me sitä voi tehdä ohjelmakin, niin voidaan tarvittaessa katsoa, että kaikki pelittää. Nyklas. Kirje. Tuossa on se vanha. Sitten tässä on sitten semmoinen, mikä on tehty tuolla hinnattaulukolla. Hinnattaulukolla ja hinnattaulukko on tehty. Tämä on vähän hassussa järjestyksessä, kun tämä hintaluokka on vasta sen jälkeen, kun sitä käytetään, mutta Java antaa siihen mahdollisuuden. Sitten C:ssä pitää aina olla selkeästi järjestyksessä, kun ylhäältä päin tullaan, niin aina pitää jokainen sana olla tuttu. Että ehkä mä, vaikka sillä ei niin kuin mitään käytännön merkitystä Javassa ole, niin ehkä mä siirtäisin tämän hintaluokan esittelyn kuitenkin tänne näin. Ja nyt tämä luokka voi olla statiik, eli luennolla kun tehtiin se luokka tänne, huomatkaa, tämä luokka on luokan sisällä. Tämä on esimerkki luokasta, mikä voitaisiin aivan hyvin kirjoittaa omaan tiedostoonsa hinta. Se olisi, ja silloin se statiik-sana jätettäisiin sitä pois. Eli Javassa vaan yhden public-luokan voi kirjoittaa per tiedosto. Ja nyt me voidaan kiertää sitä sääntöä sillä, että me kirjoitetaan luokka luokan sisälle. Ja nyt tämä hintaluokkahan ei tarvitse mitään tietoa tuolta kirjeluokasta. Eli sen takia se on staattinen luokka. Eli se voidaan luoda, vaikka meillä ei jos kirjeluokka oli jotain olemassakaan. Eli siksi me laitetaan tuohon statiik. Luennolla mä siinä iteraattorissa en voinut pistää statiik, koska se iteraattori halusi käyttää sitä taulukkoluokan kokoa ja alkioita ja muita hyväkseen siellä. Eli sen piti päästä käsiksi siihen isäolion attribuutteihin tai metodeihin, mutta nyt me ei sitä tarvita, eli siksi se on staattinen. Eli sanotaan vain, että hinta ja paino ja get hinta ja get paino. Me ei tarvita settejä tässä, koska no, tämä on nyt tyypillinen esimerkki semmoisesta immutable-luokasta. Eli kun tämä hintasysteemi meille syntyy, niin sitten se on ikuisesti semmoinen. Ja nyt jos hinta pitäisi vaihtaa jossakin postimaksuluokassa, niin silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että luodaan uusi tämmöinen hintaolio. Ja se on aika javaamaista tehdä tuommoisia. Nyt mä teen tälle semmoisen ilkeyden, että mä pistän nämä alustuksen kunkin omalle rivillensä. Näin. Eli sitten me sanotaan, että meillä on hinnataulukko, jossa on monta kappaletta hintoja siis. Eli se on uusi taulukko, joka alustetaan. Ja nyt tässähän ei tarvitse sanaa ny hinta. Se saa olla siinä, ei se mitään haittaa, mutta siinähän ei tuossa alustuksen yhteydessä tarvii olla sitä. Eli se on ainoa paikka, missä sen saa kirjoittaa ilman nyytä. Eli tämä on vähän samanlaista magiikkaa kuin se string, kaksi lainausmerkkiä, että nyt kun ne on pelkästään tässä, niin se luo automaattisesti uuden olion. Eli se tekee sen saman kuin ny, mutta se on kirjoittamisen lyhentämisestä poissa. Eli me luodaan sinne nyt monta hintaoliota. Ja saman tien kun niitä luodaan, niin niitä alustetaan sitten olemaan niitä hintoja, mitä niiden tarvitsee olla. No niin. No sitten. Eli 1 eurolla voi lähettää 50 grammaa, 1,40 voi lähettää 100 grammaa ja niin edespäin. Eli semmoisia hintoja me ollaan siihen luotu. Ja en ole varma, tarviiko, riippuu sitä algoritmista, että pitääkö tuolla lopussa olla tuonne 0 alkio. Joskus noiden taulukkojen loppuun voi sen algoritmin takia laittaa semmoisen, mikä niin kuin lopettaa sen asian, mutta mitenkään pakollinen se ei ole. Eli tämä nyt riippuu hyvin paljon siitä, että minkälainen se algoritmi on. Eli nyt meidän suurin kirjeen paino tehtynä tuolla äskeisessä taulukolla, niin vipeletään se meidän taulukko väärinpäin ympäri, missä kaikkialla sitä hinnat on käytetty, että onko sillä oikeasti nyt hyötyä sillä ylimääräisellä loppualkiolla siellä tuossa. Mikä se oli? Ctrl-K oli seuraava. Postimaksu. Postimaksu, kun tuossakin mennään hinnat -2. Niin jos mä ottaisin sen loppualkion pois, niin tuohon muuttuisi hinnat -1 tuohon. Ja nyt se rupesi etsimään. Tuo on se toinen taulukko. Ja kun nyt se etsii kakkosia sieltä. Mä luulen, että siihen voitaisiin laittaa sillä tavalla, että otetaan se ylimääräinen alkio sieltä pois. Kun sä et ole missään algoritmissa sitä käyttänyt, niin sitä ei silloin välttämättä kannata siinä käyttää. Se olisi eri juttu, se algoritmi olisi semmoinen, että mennään tätä, kunnes tulee sieltä semmoinen, jossa on 0 hinta. Et silloin se on mielekästä olla se loppualkio, kun sitä käytetään hyväksi. Eli muutetaan tossakin, että tuo hinnat -1 tuo kohta tuossa. Se on sen takia -1, koska tuossa hypätään pykälä eteenpäin. No niin, eli mennään se meidän hinnataulukko läpi, ja nyt sitä on lähdetty sieltä ylhäältä päin, sieltä isosta luvusta katsomaan, ja mennään sieltä alaspäin. Jos mulla on rahaa enempi kuin se kyseisen rivin hinta, niin silloinhan se tarkoittaa, eli kun lähdetään tästä näin, eli jos mulla on rahaa enempi kuin 10 euroa, niin silloinhan mä voin ton 2000 lähettää, sitä ei tarvitse pohtia yhtään, eli se mä voin lähteä sen niin päin liikenteeseen, ja sitten se on selvä. Jos ei mulla ole 10, niin jos mulla on enempi kuin tuo, eli vaikka 7 euroa, niin mä voin ton verran lähettää. Eli silleen menee se algoritmi siinä. Eli jos rahaa on enempi kuin tuo kyseinen hinta, missä ollaan, niin sitten se paino, mitä me voidaan lähettää, niin on näin paljon. Tuo ei tarvitse retun painosanaa tuossa, eli nythän tämä tarkoittaa tämä rivi tässä sitä, mikä on kirjoitettu, että tuolle painomuuttujalle sijoitetaan tuo tieto, ja sitten sille retunille menee se tieto, mikä tuli viimeksi sijoitettua. Eli tuo sijoitusoperaattorihan palauttaa aina arvon, ja sitä voidaan sen takia ketjuttaa, että se ei ole väärin kirjoittaa näin, mutta ei sitä vastaavaa hyötyä ole, koska tämä paino on lokaalimuuttuja, niin heti kun mä lähden tästä pois, niin tämä lokaalimuuttuja lakkaa olemasta, eli tuo voidaan pyyhkiä pois. No sitten ainoa, mikä jää jäljelle, että tämä painomuuttuja on saanut arvon nolla ja missään muualla se ei muutu, niin silloin periaatteessa me voidaan tehdä tämä niinkin, että laitetaan tuonne loppuun nolla eikä tarvita sitä painomuuttujaa ollenkaan. Ja sitten toisaalta tuo indeksimuuttuja on, yleensä esitellään tuossa silmukan alussa, niin silloin se menee aika lyttyyn tuo. Eli otetaan sitä hinnataulukosta yksi olio, kysytään sen hinta. Jos se täsmäs, otetaan sitä samasta kohtaa sitä hinnataulukosta se sama olio ja sitten sen paino. Ja nyt jos oikein niuhoja ollaan, niin me käydään kaksi kertaa sillä hinnataulukossa nyt tämän pätkän aikana. Ja joka kerta, kun me otetaan taulukosta jotakin, niin se tarkoittaa, että sillä käydään tekemässä se indeksimielekkyystarkistus. Ja se vie himpun verran aikaa. Eli se on se kohta, missä jos joku niin kuin saa javaa ja C:n välille eroa, on se, että C:ssä kun ei ole mitään indeksitarkistuksia, niin ne kohdat C-koodista, mikä toimii, eli missä ei munita sen indeksin kanssa, niin ne on himpun nopeampia, koska se otetaan sitä paikasta, mistä on. Mutta sitten kun ne C-ohjelmat kaatuu usein, niin se hyöty jää siinä saamatta. Eli jos tässä haluaisi niin kun tavoitella sitä hyötyeroa, niin voisi ajatella semmoista, että tekisi tänne itsellensä apumuuttujan hinta on, ja otetaan tuo hinnattauluko is-alkio tuossa. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, että jos sen hinta on enempi kuin, tai rahaa on enempi kuin tuo, niin sitten sen hinnan paino palautetaan. Siitä saattaisi oikein tarkalla mittauksella pienen eron saada nopeutena, mutta ei paljon. Mutta joskus se, vaikka se nopeushyötyä toiskaan, niin se jossakin tilanteessa voi selventää, että me otetaan se yksi alkio selvästi kouraan ja sen jälkeen työskennellään sillä alkiolla. Joo, tuosta kysyttävää. Sitten samalla se käänteinen juttu, eli postimaksu, eli kysymys on niin päin, että jos mulla on 70 grammaa lähetettävänä, niin paljon se maksaa? 70 grammaa enempi kuin tuo? Ei. 70 grammaa vähempi kuin tuo, eli tuon verran se maksaa. Eli silloin lähdetään tuolta alhaalta liikenteeseen. Ja minkä takia tuossa on miinus yksi? Siinä oli äsken miinus kaksi. Minkä takia siinä ei mennä sinne loppuun asti? Se on katsottu, että se on sillä välissä. Mutta tarviiko hetkinen, otetaanpas nyt uusiksi. Eli jos mulla on 70-grammanen kirja ja mä kysyn paljon se maksaa, niin jos se 70 grammaa on pienempi kuin tämä, niin tämä on se. Eikö se ole suoraan tuossa kohti, mitä mä katson? Sitten kun mä katson tätä riviä, niin eikö se suoraan sitten, jos 70 grammaa on vähempi kuin tämä, niin eikö tämä ole suoraan se, mitä se maksaa? Onko minulla joku ajatteluvirhe? Eli euro. Tässä on väärä testi, kun tässä on postimaksumatriisilla. Paino. Ei kun niin, saahan olla kummin päin tahansa. Mutta nyt tämä kutsuu ihan muuta aliohmaa kuin hetkinen, niin tämä kutsuu kahta eri, niin miksei samassa testissä voi testata kahtakin eri aliohmaa. Voihan sen testata, että jos on kaksi samaa tehtyä, niin voihan tässä sanoa, että testataan tuo ja sittenhän tämä mitä tähän ollaan kirjoitettu, niin tarkoittaa sitä, että nytten näitä kahta riviä monistetaan jokaista tämmöistä riviä kohti. Ja nyt jos mulla on se 70 gramman kirje, 51, niin se on euro 40, koska meidän pitää katsoa siltä seuraavalta riviltä se paino. Jos paino on pienempi kuin hinnat nolla, niin palautetaan se nollas alkio. Jos paino on suurempi kuin 2000, niin silloin tämä heittää poikkeuksen, sitä ei voi lähettää ollenkaan. No se on ollut päätös tässä, että jos meillä on painavia paketteja, niin heitetään poikkeus. Ja ennen kuin mä kosken siihen, niin ajetaan ne testit. Näyttää vihreältä. Ja nyt mua sitten kiinnosti, että miksei sitä voi tehdä sillä tavalla, että me mennään koko taulukko läpi te kiltisti. Ja jos mun paino, kun tuo mikä sieltä on otettu sieltä taulukosta, tehdään tähän taas se apumuuttuja. Hinta on hinnat i, eli jos se hinta, minkä kohdalla ollaan, jos meillä on vähempi paino kuin siinä on, tuo paino, paljon mä oon lähettämässä, on pienempi kuin se hinta, minkä kohdalla ollaan menossa. Ja ei sen kummempia testejä. Niin siinä tapauksessa se maksu, sitä ei tarvitse taas tuohon apumuuttujaan sijoittaa, niin on se tämän hinnan hinta. Ja maksu jää tuolla nollaksi, eli sitä ei koskaan muuteta, niin se on samalla, että tuohon nolla ja tuohon tilanteeseen ei pitäisi itse asiassa koskaan edes joutua mun logiikan mukaan. Sitten tämä ensimmäinen kohta, niin mä en varmaan tarvitse tuotakaan, koska se tulee automaattisesti hoidettua tuossa silmukassa, eli paino on pienempi kuin, niin pitääkö tuossa olla muuten yhtä suuruus? Noin. Ja nyt ajetaan testit uudestaan ja samalla se näyttää vihreitä, että vähän vähemmällä logiikalla siinä pääsee, kun ajattelee sitä vaan silleen, niin kun sitä taulukkoa luetaan, että jos mulla on alle 50 grammaa, eli paino on alle 50 grammaa, niin eurohan se maksaa. Ja sitten jos mä pääsin siitä eroon, niin mä pääsin tälle seuraavalle riville ja se 70 grammana, jos se on vaikka vähempi kuin tuo, niin silloin se maksaa 1,40 €. Eli siinä on se postimaksu sitten tehtynä sillä. No sitten, nyt vertailun vuoksi, nämä on kirjoitettu eri päin, nämä olisi voitu laittaa silläkin tavalla, että nämä on samalla tavalla, ja olisinkohan mä niin ilkeä, että, ja miksi se olisi, että näkyisi paremmin tämä näiden samuus, miten näissä kahdessa on samasta asiasta kyse, niin otetaan tuotosta pois ja laitetaan tuohon ja otetaan tuotosta pois ja laitetaan tuohon. Niin nyt voitte verrata tämän taulukon alustamisen kannalta, niin tuosta laatikosta saatte sen neliömuotoisen tässä Eclipsissä, eli siitä, että saadaan neliömuotoista valkata. Nyt kun katsotte näitä kahta, niin täällä lukee meillä hinta ykkösestä ja viisikymppisestä, niin kun me alustetaan tätä kaksiulotteista taulukkoa, niin oikeastaan se on ihan sama asia, se sanotaan vaan pikkasen eri tavalla. Mikähän siinä on se alkukohta? Noin. Eli nyt näette sen, että oikeasti on kyseessä niin kuin lähes samasta asiasta. Nyt meidän vaan sitä pitää muistaa, että tämä ykkössarake on se, mikä on hintoja, ja nollasarake on se, mikä on hintoja, ja ykkössarake on se, mitä on painoja. Ja sen muistaminen voi olla vaikeaa. Ja sen takia, että se muistettaisiin paremmin, niin mä teen tänne semmoisen tempun nyt, että mä sanon tänne, että public static final int hinta on sarakkeessa nolla ja sitten public static final int paino on sarakkeessa yksi. Niin nyt mun ei tarvii sitten miettiä enää jatkossa, että kumpi on kumpi. Mä en kirjoita mihinkään enää nolla, vaan mä kirjoitan sen, että on hinta. No niin, sitten hinta postimaksutaulukolla, eli jos paino, niin tämä ensimmäinen indeksihän tämä indeksi, tämä toinenhan valkkasi sen, että kumpiko sarake me otetaan sitä käyttöön. Eli tuossa kohti puhutaan painosarakkeesta ja tuossa kohti puhutaan hintasarakkeesta. Ja nyt samalla tavalla, niin kun puhutaan hinnoista, niin tuonne hinta, puhutaan painoista, niin tuonne paino. Noin. Tuliko muita muutoksia? Ei. Sitten voidaan ajaa testit, kun ne oli tehty sinne, että mitä ei hajottanut. No sitten sama logiikka kuin äsken, että tietyssä mielessä tuota ei tarvii. Tuo voi olla siinä. Tuo oli hinnat lengthiin samalla logiikalla kuin äskenkin. Voi olla ihan hyödyllistä ottaa sieltä se. Jos haluaa, niin tuon yhden alkion kouraan, eli se hinta on sitten tuo hinnat kaksulotteisen taulukon is-rivi, ja sitten mä voin tuossa sanoa, että sieltä hinnasta otetaan se hinta, ja sitten jos mä teen sille saman muutoksen kuin äsken, että paino pienempi kuin tuo, niin sitten siinä tapauksessahan mä löysin semmoisen, minkä mä voin lähettää, niin sitten siinä tapauksessa otetaan sen yksulotteisen hintataulukon, eli tuossa kun mä otin sen yhden rivin irti sieltä hintataulukosta, niin otetaan se rivi irti sieltä ja sitten otetaan sieltä hintataulukosta se yksulotteisesta hintataulukosta joko se painon puoli tai se hinnan puoli. Ja ettei tarvinnut muistella kumpi on, niin käytetään tuota vakiota siinä. Niin sitten se voisi mennä noin ja ajetaan vielä testit, kun mä taas sitä refaktoroin ja nyt mä sain sitten pahasti jotakin pilalle. Mitähän mä sain sitä pilalle? Jos paino pienempi kuin tuo, 85 rivin testi meni väärin. Tuo meni heti, se johtuu tuosta mun yhtäsuuruusmerkistä tuossa. Eli huomaatte, miten hyödyllisiä ne testit on, että nyt jos siellä on semmoisia testiä, missä on myös se yhtäsuuruustilanne testattu oikein, niin mä jään kiinni siitä, jos mä sitä yhtäsuuruutta käytän tuossa kunnolla. Joo, silloin ne näyttäisi tuolta. Ja nyt kun vertaatte niitä kahta aliohmaa siitä postimaksua tai oliolla tai taulukolla, niin ne on oikeastaan erittäin samannäköisiä nuo pätkät, että siinä ei oikeastaan mitään muuta kuin täällä lukee hinta hakasulkessa paino ja täällä meillä lukee hinta.get-paino. Kumpiko on parempi, niin tietyssä mielessä me halutaan lisätä ominaisuuksia tähän hintaan ja huomautuksia, eli tähän hintataulukkoon, tähän voitaisiin hyvin nyt sitten laittaa vaikka string-huomautus, ja sitten siinä lukisi sitten huomautuksessa vaikka, että tämä kestää kauemmin lähettää tai jotakin muuta, tai meillähän oli niitä ykkösluokan ja kakkosluokan posteja, niin me voitaisiin tehdä se yksi sarake lisää siitä, että onko ykkösluokan vai kakkosluokan postia ja niin edespäin. Eli tämä sallisi mahdollisuuden tehdä tänne erityyppistä dataa. Ja tämä kaksulotteinen vaatii sen, että ne kaikki alkiot on keskenään just samaa tyyppiä. Eli semmoisessa tapauksessa tällä kaksulotteisella nippanappa pärjää, kun ne on varmasti samaa tyyppiä kaikki. Mitä se tuosta hinnasta uikuttaa? No tietysti, no joo. Kun mä en niitä muualla tarvii, niin laitetaan ne sitten privaateksi, mutta jos tuo taulukko olisi julistettu publikiksi, niin silloin olisi noiden indekseenkin ollut järkevää olla publikki. Joo, kysyttävää postimaksuista. Mutta siihen tyyliin. Nelosessa ja vitosessa pitäisi olemassa olevasta ohjelmasta käydä vaihtamassa vaihtamassa pois ne asiat, mitkä on. Eli nytten tämä alkuperäisen vika on siinä, että tässä astiapelissä on ihan raakaa datan käsittelyä, kuten esimerkiksi tässä, että siellä on nämä astiat ja sitten se laskuri niistä esiintymistä. Ja sitten täällä on tämmöisiä tulosta ohjeja ja muuta, jotka system outtiin paiskoo jotakin. Ja näillä aliohjelmilla ei tehdä yhtään mitään, sit jos tässä tehdään graafinen astiapeli, koska sillä graafisessa astiapelissä ei ole mitään, mihinkä tuo system out voisi tulostaa. Että tuo system out olisi olemassa, niin meidän pitää oikeastaan melkein käynnistää se ohjelma täältä komentoriviltä. Ja jos me tehdään se graafinen versio, niin sitä ei ole olemassa. Eli kaikki semmoiset aliohjelmat, joissa on tämä system out, tai jotka kutsuvat aliohjelmaa, jossa on tuo system out, tai metodia tässä tapauksessa, kun niissä ei ole sitä statiik, jotka kutsuvat metodia, jos ei ole system out, niin kaikki ne pitäisi oikeastaan siirtää tältä pois, koska ne on niitä roskistavaraa sitten, kun tässä tehdään graafinen versio. Eli tuosta kohti pitäisi saada se jotenkin poikki. Tulosta määrät kuuluu toiseen paikkaan. Get-määrät, tämä on ihan rehellistä, datan käsittelyä kuuluu tänne luokkaan, etsi kuuluu tänne luokkaan, nimiohje, siellä on system out, se kuuluu toiseen luokkaan, niin edespäin. Eli keneltä tuo nelosvitos? Hei, unohtu kartta. No, keneltä? Uhu. Itse kun mun arvonnassa ei ole kameraa, että se osaisi katsoa, ketkä on paikalla, että se arvo sitten niistä paikalla oli joista. Sanokaa nyt, kuka on tehnyt sen. Astia-luokkaa ei tule mitään muutoksia. Astia-peliluokka pitäisi saada puhtaaksi, eli astia-peliluokassa ei saisi olla enää yhtään system outtia. Katsotaan, onko niin käynyt. Ctrl F ja system piste, niin semmoista riviä ei tältä yhtään saisi löytyä. Eli astia-pelistä on otettu pois kaikki ne aliohjelmat, missä luki system out. Eli muuten siellä on ne kaikki vanhat, mitä oli, mutta ne on otettu sieltä pois nuo loput. No sitten komentorivi-astiapeli on se, johon tämä komentorivi jollakin tavalla liittyy. Eli sinne pitää sitten mennä kelkkomaan ne, mitkä otetaan sieltä pois. Ja oliko täällä joku pääohjelma? Eli täällä oli pääohjelmana sitten tämmöinen, että pistetään... Joo. Täällä on pääohjelmana tämmöinen, että luodaan astiapeli, ja siellä ei ole minkäännäköistä tulostusta sillä astiapelissä. Sitten tuossa saisi vähän enemmän olla oliota, mutta katsotaan sitä kohta. Sitten lisätään siihen peliin nuo astiat, ja tämä osuus on täysin riippumaton siitä, tehdäänkö tämä nytten graafiseksi peliksi vai ei. No sitten meidän pitäisi liittää siihen se käyttöliittymä, eli nytten tämä pelaa on nyt sinne tämän komentorivi-astiapelin staattinen metodi. Ja tässä nyt on vähän turhaan kaikki metodit laitettu staattiseksi metodiksi tänne. Se on yksi tapa tehdä, että kaikki pistetään staattiseksi metodiksi, mutta silloin me joudutaan muuttamaan näitä, parametrilistoja ja viemään tuota jokaiselle parametrina sitä itse astiapeliä. Eli siinä kohti olisi pikkasen helpompi, että... antaa tämän komentorivi-astiapelin olla olio, ja joko täällä pelaassa luodaan se, tai sitten täällä luodaan sitten se käyttöliittymä siihen, ja sitten viedään sille käyttöliittymälle tuo pelitiedoksi. Katsotaan, olisiko sillä ketään semmoista, jolla olisi semmoinen versio tuosta komentorivi-astiapelistä. Tuossa on luotu tuo komentorivi-astia-peli. Sitten on menty alijohmaan pelaa. Ja pelaa ei sitten sano muuta kuin, että peli.pelaa, että ehkä tuossa vähän lähempänä. Nyt kun tälle pelille ei ole, hetkinen. Tässä on vähän härskisti käytetty hyväksi tämä tietoa, että tuolla komentorivi-astiapeliin on syntynyt se astiapeli. Ja tässä taas se astiapeli ei ole riippumaton tuosta pelistä sillä tavalla, että se astiapeli olisi luotu ensiksi. Eli nyt tuossa vähän härskisti mennään käyttämään kaveriattribuutteja. Eli ehkä mä tuossa vielä arposin jonkun toisen. Maini, astiapeli pelaa. Täälläkin tämä on staattinen metodi, mutta sitten tuossa sitä on kutsuttu staattisena metodina. Tuokin on staattinen metodi. Peli pelaa. Tuossa näyttäisi niin kuin alustavasti puolifiksulta tuo homma. Katsotaanpas, miten se menee. Eli se astiapeli nyt on periaatteessa kaikilla sama, että siinä ei ole eroa. Paitsi minkähän takia täällä komentorivi-astiapelissä on näitä astiat. Niitähän ei täällä tarvita, koska ne on siellä, mitä Ctrl-K laittaa sinne kommenttimerkkejä, F3 oli etsi. Nämä astiathan ei kuulus olla täällä. Nehän ei kuulu olla täällä komentorivi-astiapelissä eikä esiintymät, koska ne on molemmat sitten tuolla itse astiapelin sisällä. Että tämä silmukka näyttää omituiselta, että mistä tuo astia on saanut arvonsa. Kun mä nyt äkki katsomalla löydän tässä ainoastaan. Äkki katsomalla löyä ainoastaan 2 viitettä tuohon astiaan. Entäs esiintymään? Esiintymät. Tulosta esiintymät. Ja sitten se kysyy tältä esiintymältä, kun se voisi periaatteessa olla sillä astia pelissä. Seuraava arvonta. Mikä se arvo F2? Nimiohje. Pelaa. Tuossa syntyy näitä pelejä jokaiselle pelikierrokselle, ja sitähän se ei oikeastaan olisi terveellistä tehdä. Koska nythän yhden pelin sisällä me halutaan sitä pelata periaatteessa. Turha siihen on joka kierrokselle uutta peliä luoda. Tuossa on tuo staattinen, se ei ole vakavaa, että tuo on staattinen, mutta sitten nämä on vähän turhaan staattisia, niin siinä menee se olio hyöty hukkaan. Public void pelaa, se ei ole staattinen. Missä on maini? Mitäs nyt on 2 komentorivi-astia peliä? Eikö se on sama, mistä mä löydän mainin tästä? Täällä, eli ensiksi on luotu astia peli. Katsotaan tuossa nyt näyttäisi alustavasti. Eli pääohmassa on luotu ensiksi astiapeli, ja sitten siihen astiapeliin on liimattu kiinni. Sitten on luotu komentorivi-astiapeli, ja siihen on liimattu kiinni se varsinainen astiapeli. Eli se astiapeli tekee sitä likaista työtä siellä. Sinne astiapeliin ollaan lisätty tuossa nuo tarvittavat asiat. Ja sitten se ohjeen tulostaminen on tulostava asia, eli se on annettu tälle komentorivi-astiapelille hommaksi tulostaa. Graafinen astiapeli vastaavassa kohdassa johonkin mahdolliseen lootaan, tai sillä olisi käyttöliittymässä ne kysymysmerkki, mitä voi painaa tai jotakin. Vähän niin kuin täällä on käyttöliittymässä kysymysmerkki, niin graafisessa astiapelissä voisi olla tuommoinen, jos haluttaisiin. No sitten me sanotaan sille komentorivi-astiapelille, että pelaa. Ja nyt meillä ei toivottavasti ole staattisia metodeja tässä. Eli pelaa tekee sen, että tämän komentorivi-astian pelille se sanoo, että tulosta määrät. Ja mitä tulosta määrät tekee, niin tulosta määrät kysyy sieltä astiapeliltä, että paljon niitä astioita on siellä, viuhtoo sen läpi, pyytää aina yhden astia ja siltä tilavuuden, tulostaa sen toisen astia ja tulostaa siltä määrän. Sitä voisi miettiä, jos haluaa, että ottaisiko tämän tulostuksen jonkunlaiseksi metodiksi sinne itse astia luokkaan. Että nyt kun mä pyydän sieltä, että anna mulle is astia, niin voitaisiin suoraan sanoa sille astialle, että anna sitten mulle semmoisena tulostettavana muotona omaa tietosmerkkijonona. Mutta nyt me on noilla metodeilla menty sinne. Eli siinä, missä ennen meillä luki, että astiat piste paikassa i olevan tilavuus, niin se me on korvattu sillä, että me sanotaan sille astiapelille, että anna se vastaavassa paikassa oleva tilavuus. Ja nimi ohjeessa ihan samalla tavalla, paitsi nyt on menty ihan nätisti nuo astiat tuolla for each silmukalla läpite. Siinä voisi miettiä sitä, että ettei tarvitsisi tehdä get astiat tuonne, niin voisi jopa harkita sitä, että tekisikö tästä astiapelistä iteroituvan astioiden suhteen, eli tekisi sinne se iterator-metodin, joka käytännössä ei olisi mitään muuta kuin antaa sitten astiat.iterator, niin silloin ulospäin tämän saisi kirjoitettua tuon läpikäynnyn tälläkin tavalla, jos haluaisi. No okei, sitten me mennään sinne läpite. No sitten meillä oli tulosta esiintymät, niin esiintymät on siellä astiapelissä, eli aina kun me tarvitaan jotain, niin kysytään sieltä astiapelistä, että kerrohan, että mitä on löydetty ja kerrohan sitten, että mitä ei ole löydetty. Ja nämä oli sillä edellisen kerran bonus- tai kurutehtävässä. Ja muita metodia tähän ei tainnut sitten tulosta ohje. Tämä luonti oli se, että meillä on oma attribuutti tällä komentorivi-astiapelissä, että mitä peliä me pelataan. Ja kun me luodaan, niin me ollaan laitettu se oma viite sinne peliin. Ja sitten meille jää enää se tuo pelaa siinä, eli tulosta määrät tulosti sieltä omasta metodista kutsuen muiden apua, esiintymät tulosti niiden muiden apua. Sitten alkaa se varsinainen komentorivitouhuilu, mikä ei ole millään tavalla tuohon asti muuttunut mitenkään. Tuossa kohti meillä luki ennen ehkä vaan pelkästään, että etsi, mutta nyt me ei osata itse etsiä, niin me pistetään se astiapeli etsimään. Ja sitten vastaavasti minkä takia sitä kaatamista ei voi sanoa, että mistä kaada mihin? Onko siinä hyvä syy? Että miksei tässä voisi lukea, että mistä piste kaada mihin? Että sitä ei tarvitse astia pelin kautta kulettaa. Onkohan siinä joku perusteltu syy? Astia pelissä, katsotaan mitä se kaada tekee. Voihan siis olla, että ei luoteta siihen. Tuo on se syy, miksi se ei tehdä sitä pelkästään tuossa, joo. Eli nyt kun me kaadetaan jostakin johonkin, niin samalla, jos me vaan kaadetaan kiposta toiseen, eikä kerrota sitä kenellekään muulle, niin silloin meillä jää sitten tekemättä se, että joku katsoisi, että mitäs kaikkea me ollaan saatu aikaiseksi. niin sen takia tämä astiapelin kaada käy lisäämässä sitä esiintymien määrää sillä tavalla, kun se tällä hetkellä löytyy niistä, että mitä vesimääriä niistä saa aikaiseksi. Eli siinä on hyvä selitys tolle. Ei käy, koska muuten jää laskematta se, mitä me ollaan löydetty. Ja mahdollisesti jää sitten tekemättä se, että tämä loppuu tämä peli. Eli nyt tuon astiapelin on mahdollisuus päättää se, että onko tämä peli valmis. Ollaanko me löydetty se, mitä etsitään, eli se voisi periaatteessa tässä kohti sitten tämä ilmoittaa meille tavalla tai toisella, että nyt peli on valmis. Ja silloin me voitaisiin lopettaa tämä silmukka. Eli jos tämä palauttaisi vaikka tosi, niin sitten meillä voisi olla tässä if kaadan, niin sitten breikataan tämä silmukka. Eli siinä olisi tuo, mikä se oli. Ja sitten jos sitä haluaisi niin kun kerätä, että mitä siellä oli niitä vikoja, niin niitä staattisia metodeja siellä rupesi tulemaan monella aika paljon. Ja sitten sitten ei ehkä tarpeeksi välillä aina delegoituneita tehtäviä sille toiselle luokalle, vaan sitten itse rupeaa tekemään mitä tarvitsee. Mutta tuossa nyt joku esimerkki semmoisesta, missä se on jaettu niin kuin useampaa osaa, eli täällä astialuokassa, mitä ei ole näköjään palautettu, mutta se on ihan sama kuin se vanha astialuokka, niin siellä hoidetaan se yhden astiaosuus. Astiapeliluokassa hoidetaan monen astiaosuus, eli tämä astiapeli vastaa aika pitkälle nyt teidän harkkatyöisestä jäsenet-luokkaa. Ja nyt tässä ei sitä kerholuokkaa tarvita, koska meillä ei ole yksi tämmöinen tietorakenne, minkä kanssa puljataan. Tai tietyssä mielessä on, jos lasketaan ne esiintymät, niin voitaisiin se ajatella silleenkin, että tämä astiapeli olisi kerho ja esiintymät olisi niin kuin harrastus. Ja sitten siellä se astiapelin tämä arreilist olisi tavallaan sitten se meidän jäsenet, jos se niin ajateltaisiin. Ja sitten käyttöliittymä on erikseen, eli käyttöliittymä hoitaa vaan käyttöliittymäasioita, ei mitään muuta. Ja nyt tämän jälkeen meidän on niin kuin mukavampi tehdä tästä sitten se graafinen astiapeli, koska me käytetään sitten hyväksi kaikki, mitä löytyy tästä astiapelistä. Joo. Siitä kysyttävää. Ja se sama jakoidea näkyy sitten tuossa, että jos katsotte noita äänestyksiä, niin me tehtiin se äänestys silloin yhdessä demossa, mutta sekin voitaisiin jakaa sillä tavalla, että tehdään yhdessä semmoisesta äänestyskohteesta omaa luokkaa, missä on se äänestystä vastaava kirja ja se teksti ja se montako ääntä se on saanut. Eli ne on ne asiat, mitkä kuuluu yhteen. Samalla tavalla kuin postimaksussa kuuluu hinta ja paino yhteen, niin liimataan oliolla yhteen ne asiat, mitkä kuuluu yhteen, tehdään niille tarvittavat metodit, esimerkiksi äänilaskurissa se, millä sitä voidaan yksi ääni antaa lisää, ja sitten siitä käyttöliittymässä tehdään oma luokka, eli kaikki system audit on tässä käyttöliittymässä, ja sitten tämä vaihtoehtotaulukko sitten liimaa ne monta äänestysvaihtoehtoa yhteen. Ja sitten me päästään periaatteessa tässä äänestyksessä siihen, että koko se äänestys on tuossa. Eli vaihtelemalla näitä asioita, niin me saadaan vaihdettua sitä äänestyskohdetta toisenlaiseksi. Oli se graafinen käyttöliittymä tai komentorivikäyttöliittymä. Joo, sitten kysyttävä. Matriisin suuri on taas aika standarditavaraa. Kenen matriisi? Ottapa sitten nyt aktiivisia tänään. Eli heitetään alkuarvaus suurinta etitään, niin heitetään alkuarvaus, mikä ei varmasti voi olla totta. Eli heitetään alkuarvaukseksi sinne, että ei meillä suurinta ole olemassa. Pikkasen olisin sitä mieltä, että tuo testi ei mene läpi, että jos meillä on matriisi kakkonen, jossa on kyllä kaksi riviä, mutta molemmat rivit on tyhjiä, niin ihan nopeasti en näe täältä, että miten se saataisiin nolla palauttamaan siitä tilanteesta. Mun mielestä se palauttaa min valjuun siitä. Jos tämä matriisi on kokonaisuudessaan null, eli tänne ei ole yhtään mitään tuotu, niin silloin se palauttaa nolla. No indeksimuuttujat kannattaa esitellä tuolla. Mä haluan testata ton että mä vaitan väärin ton yhden kohdalla. Tuo oli mun vika, koska mulla on eri pakkakenimi siinä kuin tekijällä, eli mun pakkakenimi on demo 8. Ja nyt se mun väittämä oli, että tuosta testistä tämä ei pitäisi mennä läpi, jos mä ihan väärin luen. Miksi se menee, miksi tuo kelepaa? Matriisi 2, ei yhtään riviä, ei yhtään saraketta. No, depukataan se kohta. Näitä silmukka-apumuuttujia ei yleensä kannata esitellä etukäteen. C:ssä ne on pakko esitellä. Alkuperäisessä C:ssä ne on pakko esitellä. Eli alkuperäisessä C:ssä voi muuttujia esitellä vaan tuon aaltosulun jälkeen. Ja sitten ei enää myöhemmin. Eli siellä ne on pakko esitellä täällä, mutta koska nämä on ihan lokaaleja muuttujia, eikä niitä haluta missään muualla käyttää kuin tuossa silmukassa, niin silloin mä laittaisin ne tänne. No niin, normaali juttu, heitetään semmoinen alkuarvaus, mikä ei missään tapauksessa toimi. No sitten on otettu rivi ja sarakemäärä etukäteen ylös tuolta. Eli rivihän, matriisihan oli periaatteessa ton näköinen, mutta ei oikeasti ton näköinen, vaan esimerkiksi 3x3 matriisihan oikeasti sen näköinen, että siellä on taulukko, mikä on sisältää viitteitä taulukkoihin. Noin, eli ton näköinenhän se on oikeasti se 3x3 matriisi Javassa. C-sarpissa voitte tehdä tämmöisiä taulukoita, mutta voitte tehdä myös semmoisia taulukoita, jotka on oikeasti tämän näköisiä. Ja nyt kun mä kysyn, että matriisi.length, niin nyt kun se matriisi on tämän näköinen, niin silloinhan tämän alkioiden määrä nimenomaan se rivimäärä. Sitten kun mä otan täältä yhden tämmöisen osamatriisin, eli matriisin vaikka hakasulkeessa 1, mä en tiedä miksi se on 1 valittu, koska siinähän on nytten karmea riski sille, että jos meillä ei ole siellä saraketta riviä 1 olemassa ollenkaan, niin silloinhan siitä tulee index out of bounds, eli tuonne voitaisiin kirjoittaa testi, missä meillä on vain yksirivinen matriisi. Mä en ihan varma ole, miksei sitä voitaisiin ottaa sitä koko sitä ensimmäisestä, mutta todistaakseni rivejä. Eli tuo testi karahti kalliolle nytten. Siinä oli sen takia otettu ykkösestä se, että tämmöisessä, missä on mäpäs demonstroin teille, eli laitetaan tuohon 9 ja tuohon vaikkapa 53, se on selvästi isoin, no joo, niin tämähän kuuluisi palauttaa selvästi 59 tuosta matriisi kolmosesta. Ja laitetaan tuohon se ykkönen takaisin. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin nythän mä saan tästä 37 rivin testistä väärin. Eli nythän tästä matriisista isoin olisi ihan selvästi 53, mutta kun me otetaan tuosta se sarakkeiden määrä, niin silloinhan siinä ekalle rivillekin käytetään vain yksi sarake. Eli jos te käytätte hyväksenne sitä ominaisuutta, että se matriisi on tämän näköinen, niin sehän voi tarkoittaa silloin sitä, että kaikki rivit eivät välttämättä ole yhtä isoja. Tämmöisessä matriisissa se ei onnistu tämä tilanne, että meillä niin kuin joku rivi olisi erikokoinen kuin toinen. Eli siinä C-sarpin aidossa matriisissa niin kaikki rivit on yhtä pitkiä. Ja nythän tämä tarkoittaa sitä, että meidän on vain yksinkertaisesti joka riviltä käytettävä eri pituutta. Eli silloin tämä rivimäärän lasku, sarakemäärän lasku kannattaa siirtää tänne silmukan sisälle. Eli joka sarakkeessa kysytään erikseen, että paljonko on tämän rivin, millä mä oon menossa, niin sen sarakkeiden määrä. Ja nyt se näyttää vihreitä myös tuosta tilanteesta. Joo, eli rivimäärä saatiin tuosta taulukosta selville, ja lähdetään viuhtamaan kaikki rivit läpi, otetaan sieltä yksi rivi, mikä on silloin siis yksiulotteinen matriisi, kysytään paljonko sillä on alkiota sillä rivillä, missä ollaan menossa, viuhotaan se läpi, katsotaan löytyykö sieltä voittajaa meille, jos sieltä löytyy voittajaa, niin se on sitten tähän asti ne isoin, ja sitten lopuksi kuka ikinä täällä on sitten säilynytkään kaikki kierrokset läpi, niin se on voittaja. Se nolla mua vielä ihmetyttää, että miten ihmeessä tuo testi menee täällä läpi. Ja nyt sitä voitaisiin depukaata. Depukkaukseen on kaksi mahdollisuutta. Jos mä pistän breakpointin tähän, niin nyt se tulee mulle tänne aliohmaan tuon testin takia ensiksi, ja siitä mä en ole kiinnostunut. Jos mä tietäisin, että mulla on 27 testiä ennen tätä, niin mä voisin laittaa tähän breakpointiin, ehdollisen breakpointin, että sitten kun tähän on, eli ehdollisissa breakpointeissa on täällä preferences, onko se ton, ei se ollut ton preferences, missähän ne breakpointin ehdot sai tässä laittaa. Toggle breakpoint. Breakpoint properties. Eli siihen voitaisiin laittaa hit count. Se olisi yksi vaihtoehto. Nyt kun mulla on yksi ainut kerta, kun se tulee tänne ennen sitä testiä, niin tämä on vähän liioittelua. Eli semmoisessa tilanteessa, missä tiedätte, että se on nimenomaan se kierros 17, missä teillä on vikaa, niin silloin te laittaisitte tuohon, että hit count on 17. No, nytten se simppelein vaihtoehto tietysti on se, että mä aloitan tuosta nytten ton testin ajamisen, eli ajan ton testin, tämä ajaa sen depukilla tuo, niin nyt se pysähtyy ensimmäisellä kierroksella tähän, ja ensimmäisellä kierroksella tämä matriisi, tämä on kurja, kun tätä ei näe tätä matriisia kunnolla, eli nyt se on se 1, 2, 3, 4 matriisi, jossa seuraava rivi on jotakin muuta, ja se ei mua kiinnostanut, koska se toimi. Sitten mä painan tuossa vaan, että jatketaan ajoa eteenpäin, ja nyt mä oon tässä sitten semmoisella matriisilla, missä nollarivi on tyhjä, ykkösrivi on tyhjä, ja nyt mua on ihmetetty, että miksi se nyt sitten muka palauttaa nollan tästä. Ja nyt mä oon siinä ongelmatapauksessa, niin nyt mä lähden sitä askeltamaan läpi, eli isoin on double min value. Ja vika on siinä, että nämä testit ei testannut sitä, mitä haluttiin. Eli nyt kun tämä mennään läpi tämä tästä, eli askeletaanpas tämä rivejä, tuolla rivillä ei ole yhtään saraketta, eli se ei tee yhtään silmukkaa, seuraavalla rivillä ei ole yhtään saraketta, se ei tee yhtään silmukkaa, ja me palautetaan tällä isoin, mikä on kaikkea muuta kuin nolla. No, sitten me tullaan sinne meidän testiin takaisin, eli seuraava askelhan tässä on nyt sitten se generoitu testirivi täällä, eli kysytään, että onko tämä, mitä tämä aliohjelma palautti, eli se kaikkea muuta kuin nolla, niin onko se sama kuin nolla? Niin vastaus on, että kyllä se on valitettavasti nolla tuolla tarkkuudella. Eli mikä se meidän luku siinä nyt olikaan, niin meidän luku tuo isoin oli tuossa, meidän isoin oli tuossa tommonen luku kuin 4e-324. Eli mitä se suomeksi tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitten sitä, että suomeksi se tarkoittaa sitä, että se on 4,9 kertaa 10 potenssiin miinus 324 on tämä luku. Eli positiivinen luku, mutta sikaa pieni. Eli 0,0000324 nollaa ja sitten 49. Mutta se ei ole nolla. Ja mitäs sitten? Tehdään tänne yksi lisätesti. Eli tehdään tänne vaikka semmoinen lisätesti, että otetaan tänne näin. Me voidaan kirjoittaa mat 4 siihen, mutta ei ole pakko tehdä. Mä voin tehdä tänne testin sillä tavalla, että new double taulukko, joka alustetaan sitten sillä tavalla, että nuo luvut on miinus 9, miinus noin, miinus 3. Paljon tämän pitäisi palauttaa nyt, jos tuo toimisi tuo koodi. Niin paljon pitäisi nyt palauttaa tuolla taulukolla. No mikä näistä on iso? Hyvä vastaus, mutta et silti saa karkkia, kun istut niin kaukana. Noin, miinus 2 sen pitäisi palauttaa. Stopaa taas ajoa ja aloitetaan alusta meidän testit. Sain jonkun kirjoitusvirheen sinne aikaiseksi. Minkähän kirjoitusvirheen mä sain sinne aikaiseksi? New double. Miten tämä kaksiulotteinen nyt oikeasti? Alustetaan. Tämä meni sekaasi. Olisiko mulla niin surkeasti toi, että se mun systeemi ei ymmärrä. Mun systeemi ei ymmärrä kahta peräkkäistä hakasulkua. Onpas ollut kömpelä. Joo, tämähän menee väärään paikkaan tämä assert equals, eli nyt kun se menee noissa hakasulkulaskuissa sekaisin, se rupeaa luulemaan osaa niistä niin kuin lausesuluiksi tuossa, ja siinä on mulla logiikkavirhe, eli siinä pitäisi tuossa, kun mä otan tuon, niin etsiä sitten seuraavaa sulkua, ja siihen lopettaa tuo homma, mä liian aikaisin sen katkaisen siinä nähtävästi. Onkohan siihen mitään mahista? No, sit se on tehtävä se mat 4 sinne valitettavasti. Double matriisi nelone taulukko. Tai ehkä mieluummin, jos nykytyyliä noudatetaan, niin tuonne tuo taulukko ja se on sitten alustettu tuommoiseksi taulukoksi ja sitten matriisi neloselle tuo testi. Ajoiko se sen nyt? No ja meillä oli se breakpointi sinne jäänyt viime kerrasta. Otetaan se pois ja ajetaan loppuun. Se väittää meille, että 39 rivillä odotettiin miinus 2, mutta saatiin 4,9 kertaa 10 potenssiin miinus 324. Eli nyt se ei löytänytkään sitä meidän matriisin suurinta. Eli mikä meillä on vika tässä min-valjuussa? Eli min-valjuu on pienin luku, mikä vielä tulkitaan tuolla lukujärjestelmällä nollasta eroavaksi luvuksi. Eli kahden potensseina noin paljon, mutta 10 silleen, niin kuin se katsottiin tuossa. Eli tämä ei ole se, mikä me haetaan tuohon niin kuin maailman huonommaksi alkuarvaukseksi, vaan tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin pienin luku, mikä ei ole nolla. Ja jos meillä on sillä negatiivisia lukuja, niin se alkuarvaushan pitäisi olla sikaa negatiivinen. Eli tuossa ei sitten varmaan auta muuta kuin max value laittaa siihen. Ja sitten ajetaan testit uudestaan. Ja nyt meille tulee expected 0 rivin 35 testistä. Eli se, minkä takia mä alun perin koko urakkaan rupesin, mitä mä epäilin alusta asti, että tuohan ei nollaa voi millään palauttaa tuossa, koska se ei käy sillä silmukassa missään kohti tuommoisessa taulukossa. Ja silloin, kun se ei käy missään kohti, niin silloinhan isoimmaksi jää tuonne loppua varten tuo luku. Eli nyt on kaksi vaihtoehtoa, että riippuu, onko tämä test-driven development, eli ollaanko me niinku suunniteltu ja päätetty, että tämän kuuluu palauttaa nolla. Jos tämän kuuluu palauttaa nolla, niin sitten me tehdään tuohon ifeillä se, että se palauttaa nolla. Tai sitten me tehdään semmoinen sikamainen päätös, että taulukko, missä ei ole yhtään alkiota, niin sen suurin luku on maailman pienin luku. Että se on sitten toinen tulkinta. Joo. Siihen mahtui monta mielenkiintoista asiaa, joista suuri osa johtui siitä väärästä alkuarvauksesta. Ja ettei niistä ollut jäänyt kiinni, niin oli kaksi syytä, miksei niistä ollut jäänyt kiinni. Toinen oli se, että se yksi index out of bounds, mikä siinä tuli, niin se oli menty korjaamaan sillä tavalla, että otettiinkin väärän rivin sarakemäärä siihen käyttöön, että ei jouduta sitten, jos tuosta otetaan se ensimmäisen käyttöön, niin tuolla seuraavalla rivillä ei ollutkaan 3 alkiota. Ja ongelmahan oli silloin siinä, että tämä sarakemäärä otettiin niin kuin etukäteen tietoon, ja sehän voi vaihtua rivikohtaisesti, eli se on parempi ottaa tuossa. No sitten toinen ongelma, mikä tässä oli, niin tässä ei ollut testattu tämmöisellä kokonaan negatiivisilla luvuilla lainkaan. Ja sillä ei ollut testattu, ne ei huomattu siitä, että se min value on väärä arvo. Ja tämä alkuperäinen testi tuossa meni läpi sen takia, että se ei palauttanut nollaa, mutta se palautti sen maailman pienimmän luvun ja sen on oikeasti jo lähellä nollaa. En tiedä, onko fyysikoillakaan mitään, mikä menisi niin pieneksi luvuksi kuin se double min value on. Siitä kysyttävää. No sitten seuraava tehtävä, matriisin summa edellisen kierroksen avulla, niin nyt kun meillä oli siellä edellisessä demoissa tämä rajat-niminen luokka ja siellä oli summa-niminen alijohma, joka osaisi laskea yksiulotteisen taulukon summan, niin nyt meidän on helppo tehdä tämä kaksiulotteisen taulukon summa sillä tavalla, että viuhotaan kaikki tämän kaksiulotteisen taulukon rivit läpi te. Ja joka riviltä, kun me otetaan se yksi rivi hakasulkeessa i, niin se on silloin se yksiulotteinen taulukko ja annetaan se sitten sille edellisen demon kerran aliohmalle laskettavaksi. Ja nyt tämä sitten vaatii sen toimijakseen, että me tehdään sitä projektia tehdessä, sanotaan, että se projektiin käännetään mukaan myös se projekti, josta tämä rajat-luokka löytyy. Jos se on tässä projektissa, niin ei tarvitse tehdä mitään. Jos se on omassa projektissaan, niin me vaan ruksitaan vaan täällä project ja properties, niin ruksitaan täällä sitten, että tähän otetaan mukaan myös nyt vaikkapa, missähän se olisi ollut, mulla se on varmaan tuolla vastaus projektissa. Niin se ruksitaan tuossa kohti ja sitten se kääntyy sinne mukaan. Eli tarkoittaa Javaa komentoriviltä annettuna se javaaksi sitä, että siihen lueteltaisiin niin kuin useampia tiedostoja tai sitten useampia klaaspaatteja sanottaisiin siihen käännösehtoon. Eli se meni aika sujuvasti. Väittäisin, että yksi kurssin lyhkäisempiä tehtäviä on tuossa. Kahdeksaisessa piti katsoa, miten se päivämäärä saadaan selville, kenen päivämäärä. Siinä on mielenkiintoisia, että miten sitä pitää tulkita, eikä se ole ihan yksiselitteinen se niiden ohje taas tyypilliseen tapaansa. Joku valittaa, että demot on epäselviä, niin kyllä mä sanoisin, että nämä Java ja Microsoftin ohjeet vasta niin kuin pykälää hankalampia on. Eli nyt, että se päiväysalijohma, missä tuossa luki, että laitetaan aina se sama päivä siihen, niin nyt korvataan se sillä tavalla, että pyydetään siltä Javaan kalenderluokalta, että et viittis antaa mulle esiintymää, eli oliothan ovat luokkien esiintymiä, et viittis antaa mulle esiintymää sitä kalenterioliosta. Ja miksei meillä lue tässä new calendar? Sen takia, koska kalender ei ole oikea luokka, vaan oikeita luokkia on vaikka Gregorian kalender ja jollakin kiinalaisilla omat kalenterit ja niin edespäin. Ja jos mä kirjoittaisin tähän new Gregorian kalender, mikä mä voisin tehdä, eli me käytetään sitä gregorianista kalenteria, niin silloin mä voisin luoda semmoisen kalenterin. Mutta sen ongelma on siinä, että heti kun mä veisin tämän ohjelman semmoiseen maahan, jossa ei käytetä gregorianista kalenteria, niin se olisi väärä se kalenteri. Eli sen takia tässä on niin sanottu tehdasmetodi. Eli me pyydetään siltä kalenteriluokalta, että luo mulle olio, en tiedä minkälainen olio, mutta semmoinen, mikä hoitaa meidän kalenterin. Ja nyt tämä kalenderluokka, tämä getInstance on staattinen metodi siellä, se käy katsomassa, että missä maassa ollaan ja mikä valuutta, ja senhän se katsoo sitten täältä periaatteessa täältä regional settings, vai mikä se mahtaa olla. Mikähän se tässä nyky-Windowsissa on? Location settings, ei se ole kuin tuon GPS-asetukset. Missä asetuksessa maa nykyisin olemassa? Sanokaas nyt. Sitten kun ne vaihtuu joka kierroksella, tätäkään mä ymmärrän niiden logiikassa, että miksi se voi olla samassa, missä se on ollut ennenkin. Mutta onko siinä sitten nuo valuutatkin? Mun mielestä se ei ole tässä. Ei, tuolla. Siis kun siinä on tuo kelloaika, kun siellä on erikseen se, missä on, että mikä valuutta, mikä desimaalipiste ja mikä niin edespäin. Onko se regio jossakin? Tuo se on. Oli se melkein sama kuin ennen. Eli täällä me sanotaan, että meillä on Suomi käytössä ja tuosta voitaisiin vaihtaa sitä merkistöä. Ja sitten jos te haluatte muunlaisia desimaalipisteitä sinne ja muuta, niin se joutuu sitten vaihtamaan tuolta additional settings. Eli vaikka mulla on Suomi käytössä, niin mä oon silti raukkamaisesti laittanut sen desimaalipisteen, koska se huomattaisi turvallisempi amerikkalaisten kanssa leikkiä pisteillä, niin ei tule sitten tuhannen heittoja hintaa, mikä käy, koska amerikkalaisella pilkku tarkoittaa sitä tuhansien välissä olevaa erotinta. No niin, eli se katsoo sieltä, että me ollaan Suomessa. Suomessa käytetään gregorianista kalenteria, ja siksi tämä palauttaa tämä getInstance meille uuden gregorianisen kalenterin. Ja nyt sitten, jos se vietäisi Kiinaan, niin se palauttaa siellä sitten jonkun koiran vuosikalenterin, tai mikä niillä nyt oli vuosi nyt menossakaan tällä kertaa. No sitten, miten sieltä otetaan tätä tietoja, niin se onkin mielenkiintoista. Eli siellä kalenderoliossa on sitten yksi get-metodi. Ja sitten siltä get-metodilta voidaan pyytää erinäköisiä asioita. Eli siellä on hirveä määrä mystisiä vakioita, ensin kun katsotte sen dokumenttia. Sitten siellä on get-metodi, jolle viedään parametrina int field, ja returns the value of given calendar field. Ja sitten täällä nyt ei kyllä ihan mitenkään umpiselvästi sanota, että kuinka tätä käytetään. Että nyt on parempi lähteä etsimään joltain naapurinpoikasivustolta, että kuinka tätä käytetään. Että tämän dokumentin avulla musta ei kyllä yhtään pääse käsiksi siihen, että miten sitä pitäisi käyttää. Tämä on kyllä äärimmäisen surkea dokumentti sillä tavalla, että jos ei tiedä, mistä on kyse, että miten tässä pääsisi eteenpäin. Eli sitten etsii sieltä joku using Java calendar class ja yrittää etsiä sieltä helppiä. Jos sieltä vaikka sieltä Stack Overflowsta jotain löytyy, niin okei. Mutta sitä käytetään näin, että se get, se kalenteritietohan sisältää tunteja, minuutteja, sekunteja, päiviä, vuosia ja niin edespäin. Eli tämän getin idea on sillä, että sieltä pyydetään yksi semmoinen ominaisuus. Ja sitten nämä ominaisuudet on numeroitu vähän samalla tavalla kuin mä äsken numeroin sitä taulukosta, että yksi vakio tarkoitti mulla hintaa ja toinen vakio tarkoitti painoa. Niin samalla tavalla ne on numeroinut sitten nämä ominaisuudet sieltä, että tämä vakio day of month, mikä nyt on sitten 5 tai mikä tuo vakioarvo onkin, en muista ulkoa eikä sillä ole mitään merkitystä, niin kun me tuolle getille sanotaan, että anna meille se ominaisuus, vaikka 5, jos tuo numero olisi, niin silloin se antaa meille sen päivään. Ja meillähän on muitakin asioita. Meillä on juokseva numero vuoden alusta, viikon numero ja kaikkea niitä me voidaan sitten getillä pyytää. Ja vuosi on aika helppo. Pyydetään sitten vuosi sieltä, niin sitten me saadaan vuosi. Kuukauden kanssa tuleekin hankaluuksia. Eli kuukausi ei anna teille, kun pyydätte, että anna sieltä ominaisuus kuukausi, niin se antaa teille 0-11 olevan luvun. Koska idiksenä on se, että se on tavallaan indeksi sitten jossakin tämmöisessä taulukossa siihen vastaavaan kuukauteen. Niin siksi se palauttaa 0-11, ja jos me halutaan sitä järkevää kuukausi, niin meidän pitää siihen yksi lisätä. Ja sen jälkeen meillä on se päiväys käytössä. Jos tälle kalenderinstanssille ei viedä mitään päivämäärää pohjaksi, niin se antaa just tämän hetken kelloajan ja päiväyksen. Jos sinne vietäisi parametrina joku selkeä kelloaika tai muuta, niin silloin se löysi meille semmoisen päiväyksen, mikä vastaisi sitä aikaa. Eli tuossa se on, mikä siinä on kyylännyt monta demoa odottamassa, että se saataisiin tehtyä. Jotkut oli kyllä tehnyt se jo siellä vanhassa demossa, että kun olisi joku katsonut niitä vanhoja demojen vastauksia, niin siellä se olisi ollut valmis tähän, kun joku oli silloin oikassut ja tehnyt jo etukäteen niitä. Kysyttävää. Eli tämän tehtävän vaikea homma on löytää se dokumentaatio, että kuinka tuota käytetään. Joo, siitä kysyttävää. Joo. Tämän ongelmahan on nyt sitten siinä, tuosta logiikasta tuossa. Eli tämän ongelmahan on siinä, että jos tuo meidän kerho antaa meille jäsenen raakana käyttöön, niin silloin meillä on käytössä kaikki jäsenen metodit, joista sitten oli niitä, millä sitä jäsenen sisältöä voidaan pilata, esimerkiksi vastaa akuankka, ja sillä tavalla me saadaan niin kuin pilalle se. Jos me halutaan tehdä semmoinen, että näin ei voi käydä, niin meidän pitäisi melkein tehdä semmoinen jäsenrajapinta, jossa on vaan rajattu joukko niitä metodeja. Eli vaan semmoisia niin kuin immutable-tyylisiä metodeja, annan nimi, toString ja niin edespäin. Ja tämä kerhon annan jäsen laitettaisikin palauttamaan semmoinen tulos sieltä, ei suoraan jäsentä. Niin silloin tämä ei olisi mahdollista tehdä, koska tämä ei ole siinä rajapinnassa mukana. Eli silleen karkeasti menisi tämä, että tehtäisiin sinne erityyppinen, mitä se palauttaa, ja sitten me ei voitaisi käyttää niitä muuttuvia asioita. Mutta sekään ei ole täydellinen suoja sinne, koska joku voi sitten huijata ja vaihtaa sitten sen saadun viitteen toisen tyyppiseksi, jäsentyyppiseksi ja muuttaa niitä. Yksi mahdollisuus olisi, että tämä antaisi kopion. Eli se ei anna sitä jäsentä semmoisenaan, vaan se luo siitä jäsenestä kopion. Ja silloin sitä saa ihan rauhassa muutella. Mutta se on sitten taas vähän ylimääräisen raskas semmoisessa tapauksessa, missä mä niin kun vaan katon sieltä tietoja, niin joka kerta kun mä haluan katsoa tietoja, niin mä saan jäsenestä kopion. Montako vuotta ne sitä ensimmäistä lammastakin kloonasi, eli tämä kloonin tekeminen ei ole oikein edullinen operaatio. Mutta näissä kielissä tahtoo käydä sillä tavalla, että tässä tulee tämmöistä muuttamis-luottamisongelmaa, ja sitten tuommoisessa funktionaalisessa kielissä, kun kaikki on muuttumattomia asioita, niin tämmöisiä ongelmia ei pääse tulemaan. Joo, kysyttävää. Isketään kiinni.